Blakus zālē atrodas baroneses guļamistaba, kur līdzīgi kā citās šīs stāv telpās vēl redzami oriģinālie 19. Gadsimta griestu rotājumi. Tajos atpazīstami neoklasicisma elementi, lauru vītnes, vainagi, palmetes, kas organiski savies ar jugendstilam raksturīgajām izteiktajām lentēm. Savukārt barona darba kabineta griesti pilnībā restaurēti 2017. Gadā, atjaunojot to sākotnējo greznumu. Telpurotā jugendstila motīvi, augu vainags griestu centrā, no tā izteiktas zvanveida vītnes, perimetru ietverošs lentu, ornaments un orķelis, kas harmoniski savieno sienu un griestu profilus. Šeit saglabājusies arī vienīgā pilnā apmērā neskartā krāsns muižas austrumpusē. Tā restaurēta reizē ar kabinetu, atjaunojot gludo pūdiņu virsmu, dekoratīvo cokolu, flīzes un dzegu. Ieejot šajā telpā, viegli iztēloties laiku, kad šeit pieņemti svarīgi lēmumi un gaisā virmojuši cigāru dūmi.